Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam najvažnije događaje koje su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležile prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
Radio Sputnik.
Ponedeljak je bio peti dan specijalne vojne operacije Rusije u Ukrajini, ujedno dan u kojem je prema saopštenju Ruskog ministarstva odbrane u toj zemlji uništeno 311 ukrajinskih tenkova i drugih borbenih oklopnih vozila, 42 aviona i helikoptera, uključujući one na zemlji, 51 višecevni bacač raketa, 147 artiljerijskih oruđa i 263 jedinice specijalne vojne tehnike. Tog dana snage Luganske narodne republike nastavile su ofanzivu u pravcu Kremenova, a jedinice Donjecke narodne republike napredovale za 16 km i preuzele kontrolu nad mestom Zamožno. Predsednik Rusije Vladimir Putin prethodno je tokom sastanka s ministrom odbrane Sergejem Šojgom i načelnikom generalštaba Valerijem Gerasimovim kao odgovor na agresivne izjave sa Zapada naredio Ministarstvu odbrane Rusije da prevede ruske snage za obuzdavanje u specijalni režim borbenog dežurstva.
Uvaženi kolege, vi vidite...
Poštovane kolege, vi vidite da zapadne zemlje ne samo što preduzimaju neprijateljske korake protiv naše zemlje u ekonomskoj sferi, mislim na nelegitimne sankcije, što svi dobro znaju, već najviši zvaničnici vodećih zemalja NATO-a dozvoljavaju agresivne izjave prema našoj zemlji. Stoga naređuje ministru odbrane i načelniku generalštaba da prevedu snage za obuzdavanje ruske vojske u specijalni režim borbenog dežurstva.
U ponedeljak je i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sazvao retku hitnu sednicu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija posvećenu napadu Rusije na Ukrajinu. 11 glasova u Savetu bezbednosti bilo je za, Rusija je glasala protiv, a Kina, Indija i Ujedinjeni Arapski Emirati bili su uzdržani. Od 1950. godine do danas ovakve hitne specijalne sednice Generalne skupštine sazivane su svega 10 puta. Generalna skupština u sredu je usvojila rezoluciju u kojoj zahteva od Rusije da prekine specijalnu operaciju u Ukrajini i povuče svoju vojsku sa teritorije te države. Ruski ambasador pri svetskoj organizaciji Vasilij Nebenzija poručuje da Moskva zna da je Zapad prisiljavao određene zemlje da glasaju za rezoluciju. 141 država glasala je za, protiv ih je bilo 5, uzdržano 35. Srbija se pridružila osudi napada, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da je za Beograd veoma važno da osudi svako urušavanje teritorijalnog integriteta bilo koje države.
Srbija danas na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pridružila se osudi napada na Ukrajinu. Mi smo izneli svoje objašnjenje govoreći da to nije prvi rat i prvi sukob i prvi napad na teritoriji savremene Evrope. U tekstu se ne pominju bilo kakve sankcije, ali svakako s naše strane je veoma važno da osudimo urušavanje teritorijalnog integriteta bilo koje zemlje članice. Sad u političkom smislu ja mislim da ovo tek početak i želim da to kažem građanima Srbije. Pritisci na našu zemlju biće ogromni u narednom periodu, ali ne samo to. Ja verujem da ćemo prisustvovati potpunom rušenju postojećeg poretka.
Mogu da predvidim da će neka od narednih inicijativa biti isključenje Rusije iz Ujedinjenih nacija. Takve inicijative već vidim u određenim zemljama, poručio je predsjednik Srbije, ambasadori Sjedinjenih država Evropske unije i više zemalja članica Unije u Beogradu pozdravili su odluku Beograda. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama istakao je da se u dokumentu koji je usvojila Generalna skupština nijednom rečju ne pominju ubistva nedužnih stanovnika Donbasa. Prema rečima diplomate u penziji Zorana Milivojevića, ovo nedeljno glasanje u Ujedinjenim nacijama predstavlja platformu za nastavak akcije Zapada, čiji je cilj diskreditacija Rusije u vezi sa akcijom u Ukrajini, odnosno želja da se ostvari globalni cilj suzbijanja Rusije u svakom smislu.
Ono što je posebno važno, to je angažovanje Ujedinjenih nacija, koje su, ja moram da kažem, u posljednje vreme bile zapostavljene i tu se vidi kako Ujedinjene nacije, kad je to neophodno, mogu da se stave u službu jednog strateškog globalnog cilja jedne od velikih sila. na tome, ovo je, ja bih rekao, model. Mora se priznati da je akcija uspela jer je veliki broj zemalja glasao za rezoluciju. Ono što je interesantno, vidjelo se da je rezultat ovog glasanja jedan ozbiljan i veliki angažman iz Sjedinjenih Američkih Država i ovog zapadnog tvrdog jezgra, dakle Evropske unije, Velike Britanije i onoga što sad čini tvrdo jezgro u nastupu prema Rusiji. Treba tu dodati naravno Australiju, Japan i Južnu Koreju.
Milivojević dodaje da je Zapad evidentno u ovom slučaju dao do znanja da kad je to neophodno i kada ima važnu upotrebnu vrednost, principi itekako znače, a Povelja Ujedinjenih nacija i sama svetska organizacija itekako imaju svoju svrhu. Ipak suština problema se usvajanjem ove rezolucije ne rešava, kaže Milivojević. Naprotiv, kriza bi mogla dodatno da se produbi, pa je potrebno naći modus vivendi za dijalog i podržati pregovore dve strane.
Radio Sputnik.
Dok se pozivanjem na međunarodno pravo Rusija osuđuje zbog narušavanja teritorijalnog integriteta Ukrajine, s druge strane govori se o pravnoj mogućnosti njenog suspendovanja ili isključenja iz članstva Ujedinjenih nacija, kaže profesor prava Zoran Čvorović. Naglašava da bi anuliranje prava veta Rusije Ujedinjenim nacijama ili njena protivpravna suspenzija bilo rušenje i poslednje institucije posleratnog međunarodnog poretka.
Prema Povelji Ujedinjenih nacija, član 5 i 6 glave 2, članica Ujedinjenih nacija može biti suspendovana ili isključena iz članstva samo na osnovu odluke Generalne skupštine, ali toj odluci mora da prethodi pozitivna preporuka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Imajući u vidu da Rusija raspolaže pravom veta u Savetu bezbednosti, takva odluka Saveta bezbednosti je nezamisliva.
Akcijom demilitarizacije i denacifikacije Ukrajine, kaže Čvorović, Ruska federacija poslala je jasnu poruku Zapadu. Epoha dvojnih standarda, kad je u pitanju pravo država na bezbednost i samoodbranu, kao i pravo naroda na samoopredeljenje, predstavlja prošlost. Čvorović smatra da se ovde radi o propagandnoj manipulaciji Zapada s ciljem da se s jedne strane Rusija zaplaši i eventualno izazove raskol unutar ruske političke elite, a da se s druge strane izvrši i pritisak na zemlje koje koliko toliko vode viševektorsku spoljnu politiku da se u potpunosti uključe u tabor takozvane zapadne osovine. Za prve dve nedelje eskalacije konflikta na istoku Ukrajine, ukrajinska vojska je 725 puta otvarala vatru na teritoriji Donjecke narodne republike. Tom prilikom poginula su najmanje 24 civila, kaže general major u penziji profesor Vojne akademije Mitar Kovač. On napominje da Rusija nikada nije dimenzionirala svoje snage s namerom da Ukrajinu okupira, niti da stavi čitav njen prostor pod kontrolu, već da je strateški i taktički odlučila da ne ulazi u veća naseljena mesta, izuzimajući delove Kijeva gde je infrastruktura koja je neophodna za vođenje operacija i kontrolu delova grada gde se nalaze državne institucije.
Ne verujem da će se baviti i trošiti snagu, da kažem, imati gubitke na drugim gradovima koji su pretežno ukrajinski i koji su naseljeni stanovništvom koje podržava zvaničnu vlast u Ukrajini. Ali u tim gradovima biće neutralisani vojni efektivi, a neće se naravno držati civilno stanovništvo u izolaciji, niti će se uspostavljati ruska vlast u takvim gradovima.
Cilj ukrajinske diverzije u nuklearnoj elektrani Zaporožje u četvrtak bio je pokušaj da se Moskva optuži za stvaranje izvora radioaktivne kontaminacije i katastrofalne posledice koje bi usledile. Drugim rečima, cilj je bio da se Rusija dodatno ocrni i satanizuje, što bi poslužilo kao izgovor za dalje jačanje antiruskih sankcija.
Rusko ministarstvo odbrane je požar koji je izazvan u najvećoj nuklearki u Evropi nazvalo monstruoznom provokacijom. Dodajući da kijevski režim ili ima zločinačke namere ili izgubilo kontrolu nad svojim diverzantima. Danas je nuklearno pitanje za sve u Ukrajini od velikog interesa. Od Vladimira Zelenskog, koji svet plaši povlačenjem iz Budimpeštanskog memoranduma, do terorističkih grupa nacionalnih bataljona koji dalje nastavljaju da se vrte oko nuklearnih elektrana kako bi izvršili sabotažu i time postojale strah i paniku među stanovništvom ne samo Ukrajine, nego i cele Evrope, kaže ruski vojni ekspert Andrej Koški.
Ishodja iz takoj strategije...
Na osnovu te strategije oni pokušavaju ne samo da izvrše terorističke provokacije, nego i da stvore čitav sistem protiv atomskih elektrana kako bi svet gurnuli u strah od nuklearne katastrofe, kako bi se ocrnile oružene snage Rusije i Rusije u celini.
Koški ističe da iza takvih akcija kijevskog režima zapravo stoje strani savjetnici i instruktori koji imaju za cilj da nastave što jače i što duže vojno-politički, humanitarni i informacioni pritisak na Rusiju. Ako se izuzme atomska elektrana Černobil koja je zatvorena 2000. godine, Ukrajina ima 4 nuklearne elektrane, a to su Zaporožje, Južnoukrajinska elektrana, Smenjski i Rivno. Također, ruska vojska je preuzela kontrolu i nad bivšom nuklearnom elektranom Černobil koja je sada obezbeđena i tako sačuvana od grupa nacionalista i drugih terorističkih organizacija koje su mogle da izazovu nuklearnu provokaciju. Iz Moskve za Radio Sputnik, Olivera Ikodinović.
Sjedinjene Države nemaju dokaz da je požar na teritoriji nuklearne elektrane doveo do curenja bilo kakvih radioaktivnih materija, izjavio je u petak jedan visoki predstavnik Pentagona. Inače, druga runda pregovora Moskve i Kijeva završena je u četvrtak u Brestskoj oblasti u Belorusiji. Dve strane dogovorile su se da zajedno obezbede humanitarne koridore za evakuaciju građana i isporuke hrane i lekova, rekao je savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak. Nastavak pregovora najavljen je tokom vikenda, a sve najnovije informacije iz Ukrajine pratite i na našem internet portalu na adresi rs.sputniknews.com. Ukrajinska vojska u namjeri da obuzda ofanzivu ruskih trupa počela je protekle nedelje masovnu upotrebu municije punjene fosforom, pre svega u predgrađima Kijeva u blizini aerodroma Gostomelj, saopštio portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konošenkov. On je naglasio da je ta municija zabranjena trećim protokolom Konvencije Ujedinjenih nacija o nehumanom oružju iz 1980. godine. Profesor katedre za naoružanje Mašinskog fakulteta u Beogradu, Momčilo Milinović, za Sputnik je objasnio da se ovo oružje, uprkos svemu, i dalje proizvodi, kao i nova municija sa hiperbaričnim punjenjem. To su zapravo, objašnjava on, bacači plamena pomoću artiljerije, višecevni ili s punjenjem koje je više zapaljivo ili više eksplozivno, ali ovi sa fosforom su, kaže Milinović, naročito opasni.
Taj užasnu loptu, punu plamena i bukvalno se teško spasava, zato što i onaj ko je spasao se od udara, taj ne može se spasati od plamena. I to je jako, jako zanimljivo oružje i u stvari predstavlja opasnu opasnost za pešadiju. To je tragično oružje kad se baci na vojsku. Pravi takozvani prvo oblak plamena, a nakon toga izaziva stravičnu detonaciju, a pritom izaziva imploziju. Rusi imaju i takav ručni bacač, znate. Ručni bacač koji nosi vojnik na ramenu, to je hemijsko oružje, bukvalno oni zovu to hemijsko, ali je u pitanju razorno zapaljiva municija, koja se zove šmelj, ne mali šmelj koji vojnik stavi na rame. To je strašno, treba da vidite kako izgleda autobus običan ili bunker kad je pogođen takvom raketom. No isisan sav vazduh da bi sagorevanje bilo trenutno. Tako da se ljudi prvo podave, nemaju kiseonika, nakon toga ide eksplozija i raznese sve u param parčade. Pazite, to je zastrašujuće oružje.
Među materijalima koji se koriste za izradu municije ovog tipa, beli fosfor zauzima posebno mesto zbog jedinstvenog hemijskog svojstva i temperature sagorevanja koje dostiže od 800 do 1000 stepeni Celzijusa, kaže Milinović. Kada sagoreva, fosfor ispušta gust otrovni dim koji također može uzrokovati opekotine unutrašnjih disajnih puteva kao i trovanje. Profesor Milinović napominje da ne treba zaboraviti da je takvo naoružanje Ukrajina izvozila u Izrael. Protekle nedelje šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je u obraćanju javnosti poručio da će specijalna operacija ruske vojske u Ukrajini biti dovedena do kraja u svakom slučaju kako bi bili uništeni infrastruktura i naoružanje koji predstavljaju pretnju za Rusiju. On je naglasio da Moskva ne može da dozvoli da sa teritorije Ukrajine stiže pretnja od direktnog napada na Rusiju i izrazio uverenje da će rešenje krize biti pronađeno jer su, kako je rekao, uslovi koje Rusija postavlja minimalni.
Naravno, rešenje će biti pronađeno, Ne sumnjam u to. Uslovi koji su za nas minimalni su dobro poznati. Oni se razmatraju i na pregovorima s ukrajinskom stranom, kao što je bilo na Gomelju i kako treba da se dogodi i danas. Mirovni dogovor Rusije i Ukrajine obavezno mora da obuhvata i tačku o uništavanju oružja koje predstavlja opasnost za Rusiju.
Lavrov nije isključio ni mogućnost da Sjedinjene Države podstiču Ukrajinu na odugovlačenje pregovora i upozorio da Rusija neće zaključivati nikakve sporazume pod diktatom. On nije želeo da daje preuranjene ocene ruske operacije za demilitarizaciju Ukrajine, a govoreći o dijalogu sa zapadnim zemljama, rekao je da je Rusija za njega spremna, ali samo u slučaju da se u obzir uzmu uzajamni interesi. Činjenica da su Rusiju zbog razvoja događaja u Ukrajini protekle nedelje suspendovali, ali ne izbacili iz Saveta Evrope, dokaz je da kanali sa Moskvom moraju da budu otvoreni, jer se jedna velika sila koja je jednom nogom u Evropi ne može ignorisati, kaže u razgovoru za Sputnik Milisav Pajić, nekadašnji diplomata i direktor Srpskog spoljnopolitičkog kruga. Iako je Brisel uporno Moskvu pozivao na dijalog u vezi sa Ukrajinom, iza leđa je, kaže naš sagovornik, očigledno imao spremne mere u slučaju da se Rusija ne opameti. Jedna od njih je i privremena suspenzija u Savetu Evrope. Pajić podsjeća da ovo nije prvi put da se to dešava, jer je Rusija slično prošla i 2014. tokom aneksije Krima. Međutim, 5 godina kasnije vraćena je u članstvo, a pored toga, kaže Pajić, ova suspenzija nije nešto zbog čega će se Moskva mnogo nasekirati.
Evropske institucije, to vam je jedna fasada. Vi znate da je naša zemlja bila među posljednjima koja je primljena u Savet Evrope i ja mislim da taj Savet Evrope to je jedno debatno telo koje praktično nema nikakve ozbiljne nadležnosti i niti može nešto bitno da utiče na politiku u Evropi, razumete, tu posebno što u tom Savetu Evrope sede razne partije i tu i onako oni sami među sobom imaju različita gledanja na pojedine probleme. Ovo što su suspendovali, Rusija očigledno da oni shvate da kanali komunikacija sa Rusijom moraju da budu otvoreni i da ne možete jednu veliku silu, globalnu silu da izolujete, posebno što bez Rusije i bez uvažavanja njenih interesa ne može da bude ni trajnog mira ni stabilnosti Evrope.
Pajić smatra da iz ovakvih odluka stoji više Vašington nego Brisel, jer Zapad nije bio u stanju da Rusija odgovori na zahteve o širenju NATO-a ka istoku. On podsjeća i da su Sjedinjene Države predlagale Ukrajini reviziju minskih sporazuma i sabotirale napore Rusije da se ovo sad već goruće pitanje trajno reši. Sve što evropske institucije rade, rade zbog toga što Britanija i Amerika to od njih zahtevaju preko svojih država satelita u Evropskoj uniji, poručuje Milisav Pajić.
Slušate Radio Sputnik.
Protekle nedelje predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen obelodanila je u Briselu da će Evropska unija po prvi put u svojoj istoriji finansirati kupovinu i isporuku naoružanja i vojne opreme nekoj, kako je naglasila, napadnutoj zemlji. Zvanični Brisel je zbog rusko-ukrajinskog sukoba naime rešio da napusti svoj dosadašnji princip da se oružje ne isporučuje zaraćenim stranama, kaže za Sputnik Aleksandar Gajić iz Instituta za evropske studije. On ovaj potez Evropske unije naziva presedanom s obzirom na ono što je, kako kaže, do sada bila njena uloga.
Evropska unija je do sada se svoje nastanak, razvoj, širenje institucionalno i teritorijalno uvek posmatralo kao stvaranje jedne međunarodne mirovne, pre svega jednog pokreta na državne integracije. Ovdje prvi put vidimo da Evropska unija kao jedinstveni međunarodni subjekat nastupa kao neko ko dotura oružje jedne od zaraćenih strana otvoreno, pri tome znači, odbacujući tu dosadašnji imidž mirotvorca i jednog mirovnog projekta.
Poseban problem je, dodaje Gajić, što se novac za ove namene uzima iz mirovnog fonda, ali i to što Evropska unija nastupa kao subjekt u ime svih svojih zemlja. Malja članica. Jasno je, dodaje naš sagovornik, da je Unija zauzela apsolutno neprijateljski stav prema Rusiji i povodom sukoba u Ukrajini, ali i generalno.
Radio Sputnik.
Zvaničnici Sjedinjenih Država negiraju da biolaboratorije u Ukrajini proizvode biološko oružje, ali je direktor zajedničkog programa Pentagona za smanjenje bioloških pretnji Robert Pope ipak naglasio da postoji opasnost da ruska vojska zarobi takve laboratorije u Ukrajini. Ovih dana na društvenim mrežama počele su da se pojavljuju mape sa lokacijama tih biolaboratorija kao informacije da one zapravo mogu da proizvedu biološko oružje. Prema rečima dr. Radomira Kovačevića, toksikologa Kliničkog centra Srbije, svaka laboratorija može da služi za analizu ili proizvodnju biomaterijala kako u životnoj sredini, tako i u ljudima, ali je, kako naglašava, u ovom trenutku nepoznanica sa kojim su ciljem laboratorije osnovane u Ukrajini i koju tačno opremu posjeduju.
Pretpostavljam da kao svaka laboratorija primarno mora da služi detekciji, to znači identifikaciji svih agenasa koje mogu da se nađu u životnoj sredini. Kad su ratovi u pitanju, uvek se misli na životnu sredinu. Kad je u pitanju toksikologija, primarno mesto je radna sredina, potom životna sredina. Eto, tako da ovo je veoma ozbiljno.
Naš sagovornik je uveren da je primarna namena ovih laboratorija bila detekcija, ali da postoji opasnost da one zloupotrebe prikupljene podatke. Takođe, svaka laboratorija, kaže Kovačević, može da proizvede agense za upotrebu u biološkom ratu. U Ukrajini sigurno postoji najmanje 11 laboratorija koje je osnovao Pentagon, a još dve je trebalo da se otvore u 2023. Navela je bugarska istraživačka novinarka Diljana Gajtandžijeva, koja je prva i objavila ove podatke. Američki senator Lindsey Graham, republikanac koji u Senatu Sjedinjenih Država predstavlja Južnu Karolinu, protekle nedelje porukom na Twitteru pozvao je građane Rusije da liše života ruskog predsjednika Vladimira Putina. On je naime na toj mreži pitao da li u Rusiji postoji brut ili uspešnija ruska verzija pukovnika Stauffenberga koji je pokušao atentat na Hitlera. On smatra da je to jedini način da se, kako je naveo, sve ovo završi. Istoričar i spoljnopolitički komentator Saša Adamović podsjeća u razgovoru za Sputnik da je američki predsjednik Ford svojevremeno izvršnom odlukom zabranio vladi da vrši politička ubistva stranih državnika.
Ovo što sada čujemo naravno da nije neočekivano, iako je izjava senatora Grahama, a njemu se i pridružio popularni voditelj Fox Newsa Sean Hannity, izjava koja traži da se likvidira predsjednik Ruske federacije je jedan ne samo nezakoniti akt, već i nešto što bi moglo da proizvede stravične posljedice.
Amerikanci, dodaje Saša Adamović, na ovaj način dokazuju da žele da budu strana u sukobu. On smatra da, iako je Graham preterao, neće snositi nikakve sankcije zbog zaštite takozvane slobode govora, kao ni pravne posljedice, a očigledno mu neće biti ukinut ni Twitter nalog. Graham je na Twitteru inače odgovorio kolega republikanac, senator Ted Cruz, koji je poručio da se radi o veoma lošoj ideji. Ne treba da pozivamo na ubistvo šefa bilo koje države, poručio je Cruz.
Slušate Radio Sputnik.
Protekle nedelje režiser Emir Kusturica demantovao je nedavnu vest da je postavljen za direktora Teatra Ruske armije, navodeći da takvo tumačenje verovatno potiče iz srodnosti internacionalne reči režiser i direktor, komentarišući vest da je zbog te činjenice češki festival Febiofest odlučio da mu oduzme nagradu festivala Kristijan. Kusturica je za Sputnik ocenio da to samo govori da je počeo takozvani međunarodni lov na veštice.
Što se tiče tog festivala i nagrade koju vidim da mi je oduzima, ja se nje jedva isjećam. Ali da raščistim pojmove. Dakle, ja nisam nikakav direktor teatra vojske Rusije, nekadašnjeg teatra Sovjetske armije. Nego sam posljednja tri mjeseca razgovarao o mogućnosti postavljanja na scenu mojih filmova u formi teatarskoj. Dakle, ja mogu tamo da gostujem kao reditelj kad se popravi vrijeme i kad nekako ova burna vremena prođu. I ta dezinformacija da sam ja direktor, ona vjerovatno ide iz srodnosti riječi, internacionalne riječi, režiser i direktor. To se vrlo lako može provjeriti kod Rusa, a može vjerojatno i u nekim papirima i onda se lako može doći do istine. Ali to samo govori da je krenuo takozvani lov na vještice i da zapravo pravovjerni i krivovjeri neće biti dijeljeni religijski nego ideološki. politički. Ali to mene mnogo ne uzbuđuje, tako da slobodno nek on tu nagradu uzima, ako ima šta da uzme.
Slušate Radio Sputnik.
Protekle nedelje agencija i Radio Sputnik bili su primorani da prekinu rad u četiri zemlje Evropske unije, Španiji, Francuskoj, Nemačkoj i Grčkoj. Uvek smo bili pošteni prema svojoj publici, govorili smo ono o čemu ne pišu naše kolege. Hvala vam jer za vas sloboda govora nije bila samo prazna priča, već je jedan od životnih principa, navodi se u saopštenju agencije, zbog odluke Saveta Evropske unije o zabrani emitovanja ruskih kanala RT i Sputnik, što uključuje i obavezu suspenzije tih kanala na svim platformama, ni pojedini operatori u Srbiji od srede ne reemituju ove kanale. Predsjednica Saveta REM-a Olivera Zekić za Sputnik kaže da ju je odluka o ukidanju televizije RT izuzetno razočarala.
S obzirom da ceo takozvani slobodarski ili slobodni svet priča o slobodi mišljenja i slobodi govora, i onda se odjednom desi da mediji koji su iz Rusije nisu poželjni zato što pružaju informacije koje ne odgovaraju tom slobodnom svetu.
Protekle nedelje i Udruženje novinara i Sindikat novinara Srbije pridružili su se Evropskoj federaciji novinara, čiji su članovi izrazili strah od efekata spirale cenzure na slobodu izražavanja u Evropi, imajući u vidu odluke o zabrani rada RT-a i Sputnika. Gašenje ruskih medija i diskriminaciju Rusa širom Evrope, akademik Ljubodrag Timić u razgovoru za Sputnik protekle nedelje objasnio je suludim strahom koji se sve vreme podhranjuje i kojim se, kako kaže, formiraju novi rusofobični oblici ponašanja. Ovo nije prvi put da režimi koji se predstavljaju kao demokratski iskazuju totalitarnu prirodu koja se ogleda u unisonosti mišljenja, informacija i zabrana, a to je, kako kaže Dimić, najčešće uvod u veliku tragediju.
Mislim da se to dešava sada i sa Rusijom, Rusijom koju ne poznaju dovoljno, koju tumače na jedan klisiran način karakterističan za ceo 20. vek i to na dobro izaći neće.
Sve što se danas u svetu dešava, uvod je ne u veliki rat, već u velike promene, naglašava Dimić i dodaje da prisustvujemo novim polarizacijama, odnosno obliku ponašanja pojedinih država u kojem je isključena mogućnost da čujete drugog i gde propaganda odnosi prevagu nad slobodnom informacijom. S druge strane, akademik i dramski pisac Dušan Kovačević ocenio je zabranu rada Sputnika i televizije RT širom Evrope kao faktor koji će bitno uticati na istinu u svetu. Upitan kako komentariše zabranu izvođenja kompozicija Čajkovskog u Hrvatskoj kada je počela specijalna ruska intervencija u Ukrajini i hoće li sankcije u budućnosti možda biti uvedene i Dostojevskom, Puškinu i Tolstoju, Dušan Kovačević za Sputnik kaže.
U istoriji se uvek zabranjivalo kad krene bilo koja vrsta agresije, kultura i među prvima koja je strada. Evo sad mi obeležavamo ovih dana 190 godina od postojanja Narodne biblioteke kao jedne od najstarijih i najvažnijih ustanova u Srbiji. Ona je 6. aprila 1941. stavljena kao ciljana meta, ne u onom što se zove gravitacione bombe da bace, nego je gađana i pogođena je da bi bile uništene knjige, a oni su vrlo dobro znaju da među tim knjigama i da se tu čuvaju lični predmeti, pisani dokumenti i arhiva jednog naroda, lična karta jednog naroda, tako da nije to što se događa sa zabranama umetnosti ništa novo. Tako da sad da se ne vraćamo u ne tako daleku prošlost, šta je se događalo sa knjigama kada svet poludi, spaljivane su knjige i zabranjivane, jednostavno literatura plaća cenu.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala Facebooka i YouTubea Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odyssey.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš portal na adresi rs.sputniknews.com. Nedeljni pregled za vas su pripremili i realizovali Uroš Bobić i Nenad Dronjak. Prijatno!
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.